Ο χαιρετισμός του γέροντος Εφραίμ προηγουμένου Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους έχει ως εξής. Σεβασμιότατε Άγιοι Αρχιερείς, εξοχότατοι εκπρόσωποι της Πολιτείας, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, ο εντριάδι Άγιος και προσκυνητός Θεός ημών, εύχομαι πλούσια να σκορπίζεις όλους την χάρη, την ευλογία, τον έλεον, τον αγιασμό. Με χαρά βλέπω ότι το περισσινό επιτυχημένο χάρη τη Θεού συνέδριο μεταφέρεται εκ της Ελλάδος εις την Αγιωτόκον Μεγαλώνησον Κύπρον υπό την αιγίδαν και κόπης αδυρίτης του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού Κυρίου Κυρίου Αθανασίου και της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους και δι' του καθηγουμένου αυτής Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίου Εφραίμ αφωτέρων λίαν αγαπητών και σεβαστών. Καθηκόντως εκφράζω τις ευχαριστίες μου που και πάλι υποβληθήκαμε στον κόπο να καλέσετε ευγενώς την ταπεινότητά μου να παραστώ στο συνέδριο. Και πάλι όμως θα επαναλάβω ότι και πέρσι, ότι δηλαδή μου είναι αδύνατο να ανταποκριθώ στην αγάπη σας για τους γνωστούς λόγους και γι' αυτό σας ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Επιτρέψτε μου όμως, αφού δεν μπορώ να έρθω κοντά σας, να κλέψω λίγο από το χρόνο σας για να πω δύο λόγια από τη ζωή μας κοντά στον Άγιο Γέροντά μου, τον άνθρωπο αυτόν που αγάπησε τον Χριστόν μας όσο τίποτε άλλο. Όλο του το είναι ήταν ο Χριστός. Η ζωή του, η πνοή του, Χριστός ήταν. Κάποτε λοιπόν, εκεί που καθόμασταν έξω και τραβούσα κομποσχοινάκι με τον Γέροντα, και μου διηγόταν για τους πατέρες που είχε γυροκομίσει και περί προσευχής, ευωδίασε ο τόπος σαν να υπήρχαν γκρίνα και τριαντάφυλλα, ενώ ήταν ξεραΐλα, εμείς άλλο από πουρνάρια δεν είχαμε. Μύριζα εγώ και μου λέει, «Τι κάνεις έτσι?» Γέροντα, «Κρίνα και τριαντάφυλλα μυρίζει». «Βρε μπούφο, δεν πας λίγο πιο πέρα λίγο?» Πήγαινε στην πόρτα. Πήγα στην πόρτα του γέροντα και μύρισα το κελάκι του. Όταν μπήκα στο κελάκι του ευώδιαζε όλο, ακόμη και τα γένια μου και τα ρούχα μου. Μου λέει, «Από την προσευχή είναι, δεν καταλαβαίνεις. Ευωδία είναι το όνομα του Χριστού». Θα είχε πολύ προσευχή εκείνο το βράδυ. Ευωδίαζε ο τόπος από την ευχή. Όχι μόνον ο άνθρωπος, αλλά και ο τόπος όπου στέκει ευωδιάζει. Η οσμή της προσευχής του αισθανόμουν να διαποτίζει ότι τον περιέβαλε, επηρεάζοντας όχι μόνο τις εξωτερικές, αλλά και τις εσωτερικές μας αισθήσεις. Πολλές φορές και οι άλλοι πατέρες, όταν πήγαιναν στο κελί του γέροντος, κατά τις νεκτερινές συναντήσεις που έκανε, αισθάνονταν ευωδία. Το κελί του, όταν η προσευχή του γέροντος κορυφωνόταν, έγινε το καταφλεγωμένο βάτος, τόσο η καρδιά όσο και ο νους, καθώς και όλος ο χώρος του κελιού του. Γι' αυτό όταν μπαίναμε μέσα τη νύχτα να πούμε τους λογισμούς μας, να ακούσουμε δυο λόγια, μας περιέλου η ευωδία της νοεράς προσευχής, και πολλές φορές σκεπτόμουν και έλεγα, «Μα τι γίνεται μέσα σε αυτή την ψυχή, σε αυτή την καρδιά?» Για να μπορέσουμε μέσα μας να πληροφορηθούμε εμπράκτως το τι γινόταν μέσα στην καρδιά του σύγχρονου αυτού Αγίου, πρέπει και εμείς να γευτούμε, να νιώσουμε αυτή την προσευχή να λέγεται μόνη της, αγωνιζόμενη είτε μετά πολύ χρόνο είτε μετά από λίγο, ότι και όταν ο Θεός οικονομήσει. Να δούμε και να γευτούμε δια της νοεράς προσευχής πως είναι ο Θεός, τι όμορφια έχει, τι είναι τα θεία διώματά Του. Να νιώσουμε θαυματουργικά και μυστηριακά την παρουσία Του, την ύπαρξή Του, το πώς συνέχει τη χτίση, το πώς βρίσκεται μέσα στη χτίση και έξω από τη χτίση και μέσα στην καρδιά ολόκληρος, και πώς γίνεται θεωρία μέσα στο νου και πώς τον παίρνει το νου και τον οδηγεί στα μυστήριά Του και τι αποκαλύπτεται στο νου. Όλα αυτά ο Άγιος Γέροντας τα έζησε σε πληρότητα. Είχαμε σιωπή απόλυτη και σιωπή δημιουργούσε τη σιγή και την ηρεμία, και ως εκ τούτου δημιουργεί το αθέλητα μέσα στον άνθρωπο το πένθος. Έβλεπες να έρχονται οι θείες εμπνεύσεις, οι λογισμοί, οι πεπειραχτωμένοι θείας ενεργίας, όπου μέσα στη ψυχή του μοναχού δημιουργεί το μια θέρμη, ένας αναβρασμός καρδίας, και μάλιστα όπως λέγει ο Αββάς Ισαάκ, όταν πρόκειται να τεχθεί το πνευματικό βρέφος εν την καρδία του μοναχού, προηγουμένως η ψυχή αισθάνεται το σκύρτημα του παιδιού, φανερώνοντας την προσέγγιση του τοκετού, διότι το τρόπος, λέγει ο Αββάς Ισαάκ, όταν αισθάνεται η ψυχή τα σκυρτήματα τα πνευματικά, τότε ο μοναχός πληροφορείται ότι πλησιάζει το τοκετός του νέου βρέφους, δηλαδή της κατά Χριστόν αναγεννήσεως της ψυχής, και αυτές οι καταστάσεις εναλλάξε γένοντο, πότε η μία, πότε η άλλη. Όχι μόνο δεν αφήναμε το λόγο μας να αργολογήσει ή περιτολογήσει, αλλά μήτε στη σκέψη επιτρέπαμε να απομακρυθεί από το Θεό, και σιωπή, η προσευχή, η θεωρία δημιουργούσαν ένα πένθος, αλλά πένθος αγαθό, μα μνήμη θανάτου ήταν, μα κρίσεως Θεού, μα αμαρτίας, μα οτιδήποτε ήταν ο λογισμός μας, τα δάκρυα πέφτανε βροχή, δεν υπήρξε ημέρα, δεν υπήρξε ώρα που τα μάτια να μην ήταν δύο βρύσες. Τα δάκρυα δεν σταματούσαν νύχτα μέρα, και το μαξιλάρι ακόμα το βρέχαμε με δάκρυα μέχρι να μας πάρει ο ύπνος, γιατί πολλές φορές, όχι δεν ήξευρα γιατί κλαίω, αλλά η παράκληση της ψυχής έφερνε τα δάκρυα και ανερμήνευτα τρέχανε. Και όλη αυτή η κατάσταση οπωσδήποτε, με την ελάμφρυση και την κάθαρση του νου, έφερνε τις Άγιες Μνήμες περί Θεού, με αποτέλεσμα την αύξηση όλων αυτών των πραγμάτων. Όλα αυτά ήταν του γέροντος οι προσευχές, ήταν τα δικά του τα δάκρυα που έχινε για μας, γιατί μας το έλεγε. Τον ερώτησα μια μέρα, «Γέροντα, γιατί κάνετε τώρα τόση νηστεία έπειτα από τόση εξάντληση?» Και μου απήντησε, «Διότι παιδί μου, θέλω να αγωνιστώ για να δώσει σε εσάς τη χάρη του αγαθός μας Θεός». Επομένως, η παρουσία του γέροντος μας έστελε αυτή την ευλογία. Ποτέ δεν μου πέρασε από τη σκέψη πως οτιδήποτε γινόταν ήταν από προσωπική προσπάθεια, ήταν οι ευχές του γέροντος. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα. Και ένα τελευταίο θα σας πω. Μια μέρα συναντήθηκα με το δεσπότη που αργότερα με χειροτώνησε. Ένας παππούλης ήταν από τη Μικρά Ασία, 80 ετών περίπου. Μου λέει ο γέροντάς μου, «Πάρε τα γράμματα και πήγαινε να τα ταχυδρομήσεις κάτω στην Αγία Άννα στον Αρσανά. Και κοίταξε καλά, μη μιλήσεις σε κανένα, χάθηκες». Παίρνω τα γράμματα, πάω κάτω, αλλά ο καπετάνιος δεν είχε έρθει ακόμη και οι πατέρες πηγαίνουν έρχονταν κάτω στο μουράγιο. Λοιπόν, λέω, ας καθίσω κάτω από μια ελιά, να μην με βλέπουν οι πατέρες και έρθει κανείς να μου μιλήσει και ύστερα βρω τον πελά μου. Κάθισα εκεί και έκανα το κομποσχοινάκι μου. Σε λίγο βλέπω και έρχεται ένας παππούλης με τον μπαστούνάκι του. Δεν τον είχα δει καμιά φορά το δεσπότη. Κατάλαβα πως ήταν δεσπότης. Λοιπόν, έκανα πιο εκεί για να μην με δει και κρύφτηκα στον κορμό της ελιάς. Αλλά το μονοπάτι ήταν δίπλα στο δρόμο. Με είδε ο παππούλης και κατευθείαν έρχεται επάνω μου. «Ωχ, πώς να ξεμπλέξω τώρα», λέω, «κι είναι και δεσπότης». Έρχεται λοιπόν μπροστά μου. Βάζει και το ραβδάκι του έτσι, ώστε να στηρίζεται καλά. «Τώρα μια χαρά βουλεύτηκα», μουρμούρισα. Κατεβάζω το κεφάλι, πιάνω το κομποσχήνι. «Κύριε Ιησού Χριστέ, σώσον με. Κύριε Ιησού Χριστέ, βοήθησέ με». Τι θα απαντήσω? Αλλά μου είχε πει ο γέροντας, «Όταν δεις να σε στριμώξουν πολύ, θα πεις, δεν έχω ευλογία από το γέροντά μου και δεν μιλάω». Αυτό ήταν τελευταία μου ελπίδα. Ήρθε λοιπόν ο παππούλης. «Καλογέρι, από πού είσαι?» «Μιλιά εγώ». «Ποιο γέροντα έχεις, καλογέρι?» «Τίποτα εγώ». «Πόσο χρονών είσαι?» «Τίποτα». «Το όνομά σου?» «Δεν έχεις στόμα». «Μιλιά δεν έχεις». Λοιπόν, δεν γινόταν τίποτα. «Πόσο λένε το γέροντά σου?» «Δεν μιλάω, κι είναι και δεσπότης». «Δεν θα μου μιλήσεις?» «Εγώ ταράω μια σταλιά, εκείνος παππούλης, αρχιερέας, το λυπόμουνα». «Λέω, αυτός δεν πρόκειται να φύγει, θα μου μιλά, θα με βομβαρδίζει συνέχεια». «Στάσου να πω κι εγώ το τελευταίο που μου είπε ο γέροντας». «Με συγχωρείτε», λέω, «δεν έχω ευλογία να μιλήσω». «Α, δεν έχεις ευλογία να μιλήσεις. Δηλαδή, αν πεινάς, δεν θα πεις στο γέροντα πεινάω και δώσ' μου να φάω?» «Τίποτα εγώ». Αυτό ήταν και το τελευταίο. Αφού είδε ότι ήμουν ανένδοτος, σηκώνεται, φεύγει, πάει προς το μουράγιο γιατί έφευγε ταξίδι. Και πού να ξέρα ότι αυτός θα με χειροτονούσε αργότερα. Πάω κι εγώ μόλις βλέπω τον καπετάνιο, του δίνω τα γράμματα στα χέρια και πίσω προς τη σπηλιά στο γέροντα. «Ε, καλογέρι», φώναξε ο καπετάνιος, «αλλά δρόμο εγώ, πού να μιλήσω. Αλλά και τώρα νομίζω ότι πρέπει να σιωπήσω, για να λάβουν άλλοι τον λόγο». Πράγματι αγαπητοί μου, βρήκαμε γέροντα με κατάσταση, με θαυόριο φως και με προσευχή και με θεωρία και με αποκαλύψεις. Τέτοιον γέροντα βρήκαμε και είμαι τόσο ένοχος, γιατί ούτε ακροθυγός δεν πλησίασα αυτόν τον άνθρωπο. Αναπαύομαι έστω να μεταφέρω στους νεοτέρους ότι μας εδίδαξε ο Άγιος αυτός γέροντας και ότι όλα αυτά είναι αληθινά. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα, διότι τον έζησα αυτόν τον άνθρωπο, αυτό τον επίγειον άγγελο. Αγαπητοί μου, ζητώ ταπεινά συγγνώμη, διότι λίγο σας κούρασα. Εύχομαι λοιπόν, δια πρεσβειών του τιμωμένου γέροντος, να ευωδώσει ο Χριστός μας τις εργασίες του συνεδρίου και σε όλους πλούσια να χαρίσει τα ελέη του για την αγάπη σας και ευλάβεια προς το πρόσωπο του Αγίου Γέροντός μου Ιωσήφ, του Ισπηλαιώτου και Ησυχαστού. Με σεβασμό, ανίσταχτες ευχές και αγάπη, ο προηγούμενος Αρχιμανδρίτης Εφραίμ.